Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkný den, milí přátelé, je pondělí 13. března, 18 hodin a tím pádem se k vám opět přiblížilo Letem světem internetem. No a dnešní hodinku začneme u nás článkem, který vyšel 11. března na Parlamentních listech a jehož titulek zní Otřesné svědectví o poměrech v nemocnicích. Zdravotní sestra nám prozradila, jak se zde nakládá s lékaři a sestrami. Každodenní přetížení, neplacené přesčasy a ubíjející víkendové a noční směny, i tak vypadá práce mnoha zdravotních sester a pomocného personálu v českých a moravských nemocnicích. Mzda za tuto náročnou a zodpovědnou práci přitom není nijak horentní. Nastupující mladá sestřička si přijde tak na 18 000 hrubého, ošetřovatelky pak berou i o 4 000 míň. Není se proto co divit, že ve většině českých špitálů se potýkají s nedostatkem zaměstnanců, zvláště těch mladých. Podle oficiálních statistik Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky chce více než polovina zaměstnanců nemocnic změnit svoje povolání. S přesčasovou prací se ve většině nemocnic, alespoň v Moravskoslezském kraji, úplně běžně porušuje zákoník práce. Značný počet lékařů slouží nad povolený limit přesčasových hodin za rok. Sestrám se zase manipuluje bez jejich souhlasu s jejich 12-hodinovými pracovními směnami. I když některý měsíc mají více odpracovaných hodin, nemohou si vybrat volno, či si je nechat proplatit, jak oni sami chtějí. Samozřejmě papírově se to pak ošetří, aby nevznikaly problémy, říká zkušená zdravotní sestra Kateřina, která už řadu let pracuje v jedné z velkých moravskoslezských nemocnic. Před několika lety vstoupila i do odboru a chtěla by řadu věcí v práci zdravotníků změnit k lepšímu, stále ale naráží na zažité stereotypy. Výše mest ale není tím nejdůležitějším problémem, který nás trápí. Je to především přetíženost kvůli nedostatku zaměstnanců a často i nezájem středního managementu zlepšit pracovní vztahy se sestrami. Nové kvalifikované sestry s delší praxí totiž už citelně chybí a těch nových přibývá jen velmi sporadicky. Někdy se stává, že z celé maturitní třídy nastoupí do nemocnice pracovat tak 2-3 absolventky. Ostatní zvolí jinou profesi, jdou dále studovat, anebo třeba zjistí, že ve fit centru je daleko příjemnější prostředí. No a z těch několika, co si to zkusí, pak ještě odcházejí některé do ciziny, do ambulancí praktických lékařů nebo třeba do farmaceutického průmyslu. To platí pak minimálně ve stejné míře o lékařích. I když ti kvůli desítkám hodin přesčasů mají alespoň solidní mzdy, v mnoha případech by je už ale také vyměnili měli za více volna, upřesnila dále Kateřina. Podle jejich dalších slov je situace v českých nemocnicích stále složitější. Stará garda, která mnohdy ještě studovala za minulého režimu, kdy zdravotnické školy patřily mezi ty výběrové a přišla tak do praxe daleko lépe připravena, už pomalu odchází a nastupující generace už nemá ke své profesi tak blízký vztah. Jestli některá z vlád nezmění své chování ke zdravotníkům, nebude je lépe motivovat vyššími platy a přijatelnějšími pracovními podmínkami, aby jich zajistila dostatek, nevidím to s českým zdravotnictvím zrovna růžově. Stále ještě slyším, že ta naše péče o pacienta ve státních nemocnicích je daleko kvalitnější než i ve vyspělých západoevropských zemích, jako jsou například Anglie nebo i Německo. To ale může brzy skončit a doplatí na to především pacienti, ještě doplnila. Podtitulek: Lékaři a zdravotníci z Ukrajiny nejsou řešením. I když vláda má v úmyslu, alespoň podle výsledků z posledního únorového zasedání tripartity, zaměstnancům nemocnic přidat, nemusí ještě tyto finance skončit u zdravotnického personálu. Na nemocnice, které fungují jako akciovky, nemá totiž stát metr a jejich management si může finanční přilepšení od státu rozdělit, jak uzná za vhodné. U všech typů zdravotnických zařízení je také dost důležité, jak hospodaří. Pokud špatně, dostanou zaměstnanci jen to nezbytné, co vyplývá ze zákona i tarifních tabulek, a o větším navýšení si pak mohou nechat jen zdát. Za příklad může sloužit nemocnice v Rokycanech, kde zaměstnanci nedostali slibované 10% navýšení mezd a jejich odboráři před pár dny vstoupili do stávkové pohotovosti a oslovili skrytě kritikou jak hejtmana Plzeňského kraje, tak dokonce i premiéra Sobotku. Jako ve všech profesních odvětvích v Česku platí i ve zdravotnictví, že tam, kde dobře fungují odbory, mají zaměstnanci lepší pracovní podmínky. I přesto se také v nemocnicích lidé bojí do odborů přihlásit. Ještě před 6 lety nebylo vůbec výjimečné, že vedoucí zaměstnanci, zejména středního managementu, vyhrožovali nebo tlačili na lidi, ať do odborů nevstupují. Nyní se v tomto ohledu už situace mírně zlepšila. I když stále přetrvává ten hloupý dojem z počátku 90. let, že odbory jsou cosi nepatřičného, komunistického, což je samozřejmě nesmysl. Proto ale nejsme někdy schopni se ani u nás v nemocnici domluvit na některé protestní akci. Zdravotníci, a to jsou z větší části ženy, mají často strach a couvnou, uvedla odborářka Kateřina. Ta si také nemyslí, že by české zdravotnictví spasilo jen zaměstnávání emigrantů z východu. Kdyby k tomu mělo dojít, domnívá se, že by to opět na snížené kvalitě péče odnesli pacienti. Cizince máme u nás v kraji především mezi lékaři. Slováci samozřejmě nikomu nevadí, ale konkrétní zkušenost máme s ukrajinskými doktory, a to nezrovna pozitivní. Kromě jazykové bariéry je také někdy handicapuje jejich odbornost a vztah k pacientům, který bývá poněkud drsnější. Asi mají ve své domovině jiné zvyky. České zdravotnictví by zrovna nemuseli ovládnout cizinci z rozvojových zemí. Nejsem žádná rasistka, ale domnívám se, že by se to mohlo odrazit na úrovni zdravotnických výkonů, ještě pak dodala zkušená sestra. Podtitulek: Většina zdravotníků chce nyní ze své profese odejít. Statistiky, které si vloni nechal vyhodnotit Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky, jsou alarmující. Vycházel přitom z dost věrohodného zdroje, oslovil až 3,5 tisíce zaměstnanců nemocnic. Ze získaných čísel například vyplývá, že na odděleních u více než poloviny dotázaných došlo ke snížení počtu pracovníků, a to zejména zdravotních sester. Proto také už musí zdravotníci pracovat na více odděleních, což se pak samozřejmě projeví na úrovni péče a času stráveného s pacienty. Za tohoto stavu nám samozřejmě většina z dotazovaných sester řekla, že se nemůže o klienty postarat tak, jak by si sami představovali, informovala tisková mluvčí OSZS Marie Klírová. OSZS, to je ten odborový svaz. Snad nejzávaznějším zjištěním průzkumu ale zůstává fakt, že i na odděleních intenzivní péče často slouží, a to zejména v noci, jen jedna sestra a pacientů kvůli neuspokojivé demografické křivce, to znamená české stárnoucí populaci, stále přibývá. Proto i většina zdravotníků uvedla, že si přes den nemohla udělat ani přestávku na svačinu. A právě z těchto zmíněných důvodů chtěla více než polovina oslovených ze zdravotnictví odejít. V závěru odborné analýzy OSZS se proto uvádí. V příštích letech tedy můžeme očekávat zvýšený odliv zdravotníků, a to ze všech profesí i věkových kategorií. A to už je konec tohoto článku, který vyšel na Parlamentních listech 11. března pod titulkem Otřesné svědectví o poměrech v nemocnicích. A já k tomu jenom dodávám, tak to je opravdu hezké. K tomu ke všemu, na co se můžeme těšit, ještě zhoršující se poměry ve zdravotnictví a hlavně odliv zdravotnického personálu. Ale ona to není ani zdaleka tendence jenom poslední doby. Ta tendence je dlouhodobá. Tak uvidíme, kam se to bude ubírat dál. Možná, že šílené poměry v západní Evropě nám zase trošku pomohou k tomu, že se někteří lidé budou naopak zpátky vracet. Ale jinak to vypadá na postupnou cílenou likvidaci zdravotnictví nebo úrovně zdravotnictví, a to konec konců není ničím výjimečné v našich poměrech, protože takhle se tady zlikvidovala již spousta podniků, zemědělství a podobně. A tak jako například EET má za úkol zlikvidovat podnikatele, co nejvíce podnikatelů, tak tady se zase dějou tyto věci. To není žádná novinka, tohle to se tady děje 20 let a vláda není schopná si s tím poradit. No tak co na to má člověk říct? Buď by ti lidé měli odejít, protože jsou absolutně neschopní, a nebo to všechno se dělá cíleně. Žádné jiné další možnosti nevidím. A k neutěšeným poměrům v naší zemi ještě jeden článek, také z Parlamentních listů, tentokrát z dnešního dne. Článek má titulek Takhle blbě na tom jste. Milí Češi, pořád stejně zle. Mezinárodní odborník se podíval na naše mzdy. Radši nečíst. Dlouhá léta se hovoří o tom, že Češi a další obyvatelé východoevropských zemí pobírají v porovnání s Němci, Brity či Francouzi směšně nízké mzdy. Jak ale dokazuje analýza Martina Mianta z European Trade Union Institute, místo aby se tento trend zlepšoval, je tomu přesně naopak. Graf, který zaznamenává náklady práce a odráží růst mezd v Německu, Česku a Rumunsku v letech 2000 až 2015, jasně dokazuje propastný rozdíl mezi mzdami v těchto třech členských státech Evropské unie. Je navíc alarmující, že vzájemné rozdíly se od roku 2008 ještě zvyšují. Zatímco v Německu byla v roce 2000 průměrná hodinová sazba nákladů práce 25 €, 15 let později se zvýšila o 7 až 8 eur, zatímco v České republice byla tehdy a je i nyní stále stejná 10 eur. Podle Mianta je obzvlášť znepokojivý nejenom vývoj po roce 2008 a fakt, že Češi mají třetinové náklady práce ve srovnání s Němci a Rumuni jsou na půlce českých, ale citujeme, je zarážející, že zůstávají enormní rozdíly i mezi povoláními, kde jsou pracovní úkoly v podstatě totožné. Barmani, řidiči autobusů či automechanici mohou pracovat kdekoliv. Nelze přece říci, že by němečtí řidiči byli schopni vozit 6x víc cestujících než jejich čeští a rumunští kolegové. Poukazuje Miant, který je velmi dobře obeznámen s českou ekonomikou. Evropská komise a mnozí další argumentovali, že nízká úroveň mezd je nezbytná pro zachování mezinárodní konkurenceschopnosti. Jen malé zvýšení mezd by z jejich pohledu vedlo bez zvýšení produktivity práce k nižšímu vývozu, HDP i zaměstnanosti. Problém přitom spočívá ve výpočtu produktivity práce a jejího porovnávání mezi jednotlivými zeměmi. Produktivita ve veřejných službách se často zdá nízká, protože i mzdy jsou nízké, vysvětluje Myjant. Češi vyrábějící komponenty vozů pro německou firmu se tak zdají být méně produktivní než jejich němečtí kolegové. Právě proto, že výrobek je prodáván za nižší cenu, než když byl vyráběn v Německu. Společnost Škoda platí v České republice svým zaměstnancům asi třetinu peněz, co vyplácí lidem v Německu. Rozdíl neodráží nižší produktivitu práce z hlediska počtu vyrobených vozů. V praxi to znamená, že v české pobočce jsou poněkud vyšší zisky. Další Myjantův graf potvrzuje, že se Evropská komise mýlí, když tvrdí, že zvyšování mezd způsobuje nižší export. Dosavadní zkušenosti ukazují, že rostoucí mzdové náklady nebrání růstu vývozu. Na příkladu České republiky je to patrné ve všech směrech. Až do ekonomické krize v roce 2008 mzdy rostly ve veřejném i soukromém sektoru a export přesto stále rostl. Uvádí Myjant a poukazuje, že vzájemné přibližování mezd v Evropě by mohlo být dosaženo kolektivním vyjednáváním a zvýšením minimální mzdy. Až příliš vysoké platy by eventuálně mohly vést nadnárodní společnosti k rozhodnutí o přemístění své výroby. To by ale pro ně bylo příliš nákladné a neefektivní. Náklady na práci nakonec tvoří v případě společnosti Škoda jen 6% z celkových nákladů. Vyšší mzdy by mohly zabránit v odlivu kvalifikovaných pracovníků v oblasti vývoje, výzkumu a inovace. V neposlední řadě by potom mohlo dojít k nárůstu zahraničních investic a domácí ekonomické aktivity, soudí Myjant. Tak a to už je konec tohoto článku, který vyšel na Parlamentních listech dnes. A k negativnímu vývoji v České republice do třetice, tentokrát to bude velmi krátké, je to zpráva, kterou napsal jeden pisatel na Facebooku již 8. března. A ta zpráva zní: vy se tady smějete, ale v Havířově už se muslimský děcka baví tím, že skáčou lidem po autech. Už to tady začíná. Takže tolik k těm špatným věcem a špatnému vývoji. No a připojím ještě zprávu ze serveru středoevropan.cz. Vyšla 10. března, autorem je Filip Vávra. Zpráva má titulek Aktuálně chemický útok v hamburském metru. Několik lidí, včetně dvou dětí, jedno bylo teprve tříleté, muselo být ošetřeno s dýchacími problémy a pálením v očích poté, co dva mladíci do vagónu plného lidí vstříkli zatím neznámou pěnu. Policie nyní oba mladíky pronásleduje. Takže v Německu nejen útoky mačetou a sekirou a já nevím čím vším ještě, ale ještě ke všemu útoky chemické. Nezmiňují se zde, kdo vstříkl tu neznámou pěnu do vagónu plného lidí. Nicméně můžeme se domnívat a předpokládat, kdo to asi tak mohl být. A teď k tomu tedy zase jedna pozitivní věc týkající se České republiky. V komentáři jeden pisatel napsal: tak se mi zdá, že možná v té České republice není zase tak špatně. Což vypadá velmi hezky, nicméně, milí přátelé, jak dlouho to ještě vydrží? Kolik ještě máme času, než se podobné věci budou dít i u nás? A nyní, milí přátelé, opět trochu jiný a podle mého názoru méně optimistický pohled na současné dění ve světě, včetně Donalda Trumpa, Marine Le Pen a podobně. Poslechněte si článek paní pozorovatelky, který vyšel na serveru aeronet.cz 11. března. Článek má titulek A Dugin. Velká válka kontinentů právě začala. Euroasianismus je projektem globalistů a Ukrajina je pouze pěšcem. Jestli někdo očekával, že příchodem Donalda Trumpa do čela USA jako mávnutím proutku dojde ke zlepšení americko-ruských vztahů, obzvláště pak k urovnání situace na Ukrajině, pak opak je pravdou. Pokud jde o odstranění antiruských sankcí, v těch se děje jen to, že jejich platnost je potvrzována naposledy dnes, to znamená 11. března, Tillerson, a je zde odkaz, kde to potvrdil, pokud se o nich nějaká pozitivní zmínka objevila, pak pouze jako doporučení Henryho Kissingera Donaldu Trumpovi, že budou odstraněny, vzdáli se Rusko svých zájmů na Ukrajině. A pokud jde o Ukrajinu samotnou, tam dění od příchodu Donalda Trumpa naopak graduje. Hned 25. ledna začala dopravní blokáda Donbasu, banderovci a radikály a to na dodávky uhlí na Ukrajinu, přičemž Ukrajina má uhlí na nějakých 40 až 50 dní a poté jí hrozí energetický kolaps. A protože Ukrajina žádnou vlastní vládu nemá a je řízena Spojenými státy, je jasné, kdo za tímto krokem k dalšímu rozvratu Ukrajiny stojí. V závorce Valerij Pjakin o tom hovoří v čase od 33.10. Zde zase je tam odkaz a je tam odkaz na otázky a odpovědi tuším z 21. února 2017. Já se potom podívám, co tam přesně Valerij Viktorovič říká a přečtu vám to v závěru. Kromě toho, že začalo přibývat zpráv o nových bojích na Donbase, 8. února přišla zpráva o vraždě vůdce separatistů Givyho. Když v očekávání dalšího dění Vladimír Putin 18. února legalizoval doklady Doněcka a Luhanska, americké velvyslanectví v Kyjevě vyjádřilo znepokojení. A přišla další reakce na kroky Kyjeva. Donbas dal Kyjevu ultimátum, aby nejpozději k půlnoci 1. března ukončil blokádu, jinak převezme správu nad podniky v ukrajinské jurisdikci, ležícími na jeho území. A k tomu před týdnem i došlo. Následuje včerejší zpráva, to znamená z 10. března. Ukrajina žaluje Rusko u nejvyššího soudu OSN v Hágu za anexi Krymu a podporu separatistů. K tomu včerejší, čili z 10. zpátku, Tillerson podpořil Kyjev v řešení ukrajinské krize. Ale dnes se objevila i tato, Ukrajina se chystá na válku s Ruskem. Poslední zpráva se může jevit jako už ohraná písnička, ale v nových souvislostech, to znamená s příchodem Donalda Trumpa, může teprve mít významnou váhu. Podtitulek Ukrajina, to jsou jen pěšáci ve válce kontinentů. Na úvod cituji část rozhovoru, který v únoru 2014 pro ruský Vzgliad poskytl Alexander Dugin. Vzgliad. Vývoj z 18. února 2014 je začátkem občanské války na Ukrajině. Dugin. Ano, na Ukrajině začala občanská válka. USA přešly na radikalizaci vývoje. Směřují k vytvoření racionalistické fašistické diktatury. Pokud tato varianta neprojde, začne rozpad Ukrajiny, do kterého bude vtaženo Rusko. V případě prvního scénáře po nás budou chtít i hned stáhnout černomořskou flotilu, při druhém scénáři uvázneme v ukrajinském chaosu. Oba scénáře jsou pro nás negativní, vnucují nám je. Rozřešení bude v blízké době. Vzgliad, ale je jistá možnost, že se podaří vyhnout oběma negativním scénářům a situace se vrátí zpět ke křehkému soupeření, které se znovu rozhoří už jen během voleb. Jestli nyní tedy nemluvíme o rozpadu a kolapsu Ukrajiny, je možné navrácení Ukrajiny do svazu s Ruskem, sjednocení dvou částí jednoho celku? Jaká musí být politika Ruska směrem k Ukrajině ve střednědobé perspektivě? Dugin, je třeba umístit Ukrajinu do geopolitického kontextu. Existuje nejenom ukrajinská krize, je potřeba sledovat nejen rusko-ukrajinské vztahy a také vztahy trojúhelníku Rusko-Ukrajina-Evropa. To je mnohem složitější model. Je to velká válka kontinentů. Počátkem 90. let, když dominovala liberální idea, byly geopolitika a idea soupeření vysmívány, ale dnes žádného rozumění rozumného analytika nenapadne popírat zákony geopolitiky. To, co se dnes odehrává na Ukrajině, to je boj jednopolárního světa, představovaného americkou hegemonií proti Rusku, které stělesňuje neustále rostoucí vůli k vytváření mnohopolárního světa. Je to boj USA za záchranu světové hegemonie. A vystupují zde stále ti samí lidé, kteří byli rozněcovateli válek v Libii, Sýrii, Iráku, Bosně a tak dále. Dnešní boj kontinentů, Eurázie a Atlantiky probíhá na několika frontách, včetně na nejvíce životně důležité ukrajinské. I v Sýrii se řeší stejný problém, do značné míry se řešil i v Libii, a jestliže v Libii jsme se nevložili do věci z toho důvodu, že u moci byl Medvěděv, v Sýrii a na Ukrajině ano. Takže jde o boj, který v jistém smyslu k Ukrajincům nemá žádný vztah, jsou pěšci ve hře. V globální geopolitické hře mají velmi malou svobodnou volbu. Amerika bojuje za to, aby její právo nakládat se světem bylo neomezené. Rusko společně s dalšími zeměmi se zasazuje o omezení tohoto práva. Evropa se snaží velmi potichu dostat spod americké boty, ale je to velmi složitý proces. Tak to byla odpověď Alexandra Dugina na tu otázku a celý rozhovor zase můžete najít v odkazu na tomto článku, uvnitř tohoto článku paní pozorovatelky, který právě čteme. Pokračujeme. 3 roky starý rozhovor jsem připomněla jako potvrzení, proč je dění na Ukrajině důležité, respektive proč se po příchodu Donalda Trumpa stává ještě významnějším, proč očekávám, že situace na Ukrajině bude vyvolávat novou velkou pozornost, ba dokonce, že pro svět už nyní může být skutečně nebezpečná. A rozhovor s Alexandrem Duginem proto, že jeho pohled na současné světové dění je velmi podobný pohledu Stephena Bannona, muže číslo 1 ve vládě Donalda Trumpa. Oba hovoří o válce kontinentů, o nutnosti vytvořit zcela nový systém, o potřebě revoluce ve svých zemích. Oba zastávají tradicionalistické, nacionalistické a antisemitské postoje a oba za největší zlo považují udržování současného stavu status quo. Jakou roli v tom všem hraje Ukrajina, k tomu je nutné se blíže podívat na teorii neoeuroasianismu, jehož je Alexander Dugin vrcholným představitelem. Euroasianismus původně představoval myšlenky německých a italských teoretiků a ruských emigrantů už kolem roku 1920 o spojení evropských a asijských národů. Velká říjnová revoluce však tyto myšlenky odsunula. Myšlenky euroasianismu oživil jeho současný vrcholný představitel Alexander Dugin, který v něm vidí třetí cestu mezi komunismem a americkým kapitalismem. V díle Čtvrtá politická revoluce z roku 2009 popisuje, že po 3 ideologiích 20. století, fašismus, komunismus, liberalismus, musí přijít systém, který ukončí dělení na levici a pravici a celou západní liberální demokracii. Ještě předtím v díle Základy geopolitiky 1997 popsal geopolitickou strategii euroasianismu, tu následně uplatňoval v ruské straně Eurázia, kterou v roce 2001 založil. Podtitulek: Euroasianismus / neoeuroasianismus. Základní myšlenkou je politické spojenectví mezi národy Evropy a Asie, včetně Ruska a islámského světa, které bude protiváhou atlanticismus reprezentovaný Spojenými státy a Evropskou unií. Hnutí se přitom opírá o takzvanou novou pravici a zahrnuje ty filozofy a politické strany v celé Evropě a v Americe, kterým jde o obnovu tradicionalismu, v závorce připomínám tradicionalismus rovná se nacionalismus až nacismus, a kteří alternativu k fašismu, komunismu a liberalismu vidí v takzvaném kulturním marxismu. Co tím má Dugin na mysli, je patrné z toho, že na klasickém marxismu mu scházel duchovní rozměr víra, proto se v obnoveném eurazianismu snaží víru prosazovat a jeho víra se jmenuje sofiologie. A právě o té je jeho zmínka v souvislosti s vítězstvím Donalda Trumpa. Sophia is ours. Sophie je naše. Ale o sofiologii více později, nyní zpět k politické strategii neoeuroazianismu tak, jak ji Alexander Dugin viděl už v roce 1997, jak ji prosazoval od roku 2001 ve vedení strany Eurázia a jak ji dosud vidí, co by vrcholný představitel neoeuroazijského hnutí. A protože od vzniku strategie uplynulo nemálo let, mnohé můžeme srovnávat v závorce, respektive vidět souvislosti, bez kterých nelze žádné dění pochopit. Kromě popsaného příklonu k tzv. Nové pravici a k tzv. Kulturnímu marxismu, Alexander Dugin popsal, které strany mají být v euroazijském hnutí strategickými. A tady jsou National Democratic Party of Germany, NPD, British National Party, BNP, Golden Dawn, Zlatý úsvit, Jobbik, The Movement for a Better Hungary a National Front France, takže Nacionální fronta Francie. V souhrnu jde o země Německo, Británie, Řecko, Maďarsko, Francie a v nich o strany, jejichž společným jmenovatelem jsou krajně pravicové a antisemitské postoje. Jak se v které ze zmiňovaných zemí dění vyvinulo či posunulo, závorce Pegida v Německu, Farage v Británii, Syriza v Řecku, Viktor Orbán v Maďarsku, Marine Le Pen ve Francii, či jak se eventuálně přidali jiné země, a dnes mezi ně můžeme řadit i Spojené státy s Donaldem Trumpem a Stephenem Bannonem, nechám každému na posouzení. Co bych však zdůraznila za sebe je, že jde o plán, a to plán, který na pozadí neofašismu má zavést takzvaný kulturní marxismus. Ale pojďme dál k tomu, co měl nebo má neoeuroazianismus podle teorií Dugina obnášet. V závorce, respektive srovnávejme, co se už splnilo, co se plní a co se má splnit, mimo jiné s cílem, že má vzniknout říše od Lisabonu po Vladivostok. V Evropě. Německo by mělo získat faktickou politickou převahu nad většinou protestantských a katolických států, nacházejících se ve střední a východní Evropě. Kaliningradská oblast by mohla být vrácena zpět Německu. V knize se hovoří o vytvoření osy Moskva-Berlín. Francie by měla dojít k vytvoření francouzsko-německého bloku s Německem, protože obě země mají silnou antiatlantickou tradici. Spojené království by mělo být odříznuto od Evropy. Finsko by mělo být absorbováno Ruskem, jih Finska by měl tvořit republiku Karélie a sever Finska by se měl stát součástí oblasti Murmansk. Estonsko by mělo připadnout do německé sféry vlivu. Lotyšsko a Litva by měly mít zvláštní status, Polsko by rovněž mělo mít zvláštní status. Rumunsko, Makedonie, Srbská Bosna a Řecko, ortodoxní kolektivistický východ, by měly připadnout pod vliv Moskvy jako třetího Říma a odmítnout racionálně individualistický západ. A teď důležité, k čemuž se později vrátím. Ukrajina by měla být připojena k Rusku, protože Ukrajina jako samostatný stát s určitými územními ambicemi představuje obrovské nebezpečí pro celou Eurázii. Takže to bylo jak v Evropě a nyní na Blízkém východě a ve Střední Asii. Kontinentální rusko-islámské spojenectví je podstatou antiatlantické strategie. Toto spojenectví má být založeno na tradičním charakteru ruské a islámské civilizace. Irán je klíčovým spojencem, v knize je používán termín osa Moskva-Teherán. Arménie má zvláštní úlohu a bude sloužit jako strategická základna a v této souvislosti je nutné vytvořit osu Moskva-Teherán-Jerevan, protože Arméni jsou Áriové, to znamená, jsou to též co Íránci a Kurdi. Ázerbajdžán by se mohl rozdělit anebo se stát součástí Íránu. Gruzie by měla být rozložena na Abcházii a sjednocenou Osetii a obě by měly být přičleněny k Rusku. Nezávislost gruzínské politiky je nepřijatelná. Dále Rusko musí vytvořit geopolitické šoky v rámci Turecka, toho lze dosáhnout použitím Kurdů, Arménů a dalších menšin. Kavkaz se musí stát součástí ruského území, včetně východního a severního břehu Kaspického moře a ve střední Asii pak Kazachstán, Uzbekistán, Kyrgyzstán a Tádžikistán. Jak to má podle Dugina vypadat v USA a v jiných částech světa a také o tom, že základ jeho strany Eurázia má tvořit komunistická strana, více ve zdroji a zase je zde uveden odkaz. Podtitulek Euroazianismus je projekt globalistů. Ač Dugin klade důraz na význam Ruska a ruský patriotismus, ve skutečnosti je jeho projekt projektem globálním. Cílem jeho teorie má sice být restaurace velmocenské pozice Ruska, to však má být teritoriálně a duchovně spojeno s územím a mentálními archetypy Německa, Japonska a Íránu. Tato aliance má představovat opozici vůči silám USA, Velké Británie v Evropě, Číny v Asii a Turecku v muslimském světě. Na globální úrovni tuto konfrontaci vidí jako konfrontaci dvou neslučitelných forem civilizační orientace, která se už projevila ve formě rivality Ruské federace a USA a jejich dlouhodobější koexistence je podle něj nemožná a nežádoucí. V jeho pojetí jde o konečný apokalyptický konflikt v uvozovkách mezi zeměmi souše, v uvozovkách v závorce striktně organizovaná autoritářská euroasijská část světa a zeměmi moře, což je liberálně demokratická kapitalistická část světa. V souhrnu euroasianismus vnímá jako globální dějinnou misi, která je alternativou ke stávajícímu procesu globalizace představovaného Spojenými státy. A protože má jít o globální projekt, Dugin nepřipouští obnovení velmocenského postavení Ruska ve smyslu carského či sovětského impéria, ale Ruska mocného pouze v rámci jiného většího celku. Jinak řečeno, ruská národní idea by měla ustoupit ve prospěch nadnárodní euroasijské ideje. V euroasianismu podle Dugina má totiž zásadní význam to, že popírá klasický etnonacionalismus a xenofobii a Eurázie podle něj představuje rasovou syntézu bílých indoevropských Slovanů a žlutých turkistických národů. Naprosto zásadním aspektem pak má být návrat k pravé a autentické víře, k ruskému pravoslaví a případně i k šíjskému islámu. V závorce sunnický islám podle něj je proatlantickým elementem a z toho mimo jiné plyne i jeho volba Íránu jakožto mocnosti, která stojí na straně Ruska v jeho historicko-vesmírné misi. V rámci Eurázie pak v souladu s popsanými charakteristikami chce vytvořit ideál nového člověka. Impérium prosazuje jako jedinou přijatelnou formu politické organizace a v ní kult vůdce na způsob fašismu. V ekonomické rovině hledá třetí cestu, která by měla vzejít z kombinace ekonomického socialismu a politického konzervatismu. Pokud jde o antisemitismus, vidí rozdíl mezi dobrými židy, to jsou ti, kteří jsou obyvateli Izraele a manifestují tak svou specifičnost, a špatnými židy, kteří nadále žijí v diasporách a pokoušejí se být asimilováni majoritními kulturami. podtitulek Sophia is ours, Sophie je naše. K této části je na místě připomenout, co Alexander Dugin myslel výrazem Sophia is ours. Jak už jsem zmínila výše, může jít o sofiologii, o novou víru, která usiluje o syntézu vědy, umění a náboženství a kromě jiného je spojována i s myšlením New Age. Co je ale zajímavější, jejími zakladateli jsou ruští filozofové Sergej Bulgakov a Vladimír Solovjev a ty kromě toho, že spoustu času prožili v západních zemích, spojuje to, že oba byli obdivovateli marxismu. Ovšem s tou výhradou, že marxismus podle nich postrádal prvek víry. Proto Sergej Bulgakov stvořil mimo jiné dílo Od marxismu k idealismu. Spolu s dalšími 160 ruskými intelektuály utekl z Ruska, na pozvání prezidenta Masaryka přednášel i v Praze a až do konce svého života přednášel v Paříži. A jak můžeme vidět ve videu, direktiva Alexandra Dugina, Sergej Bulgakov, pomlčka svatá Sofie, tento v uvozovkách vylepšený marxista je velikým vzorem Dugina. Výraz svatá Sofie lze však v souvislosti s vírou vnímat ještě v jiném kontextu. Svatá Sofie je chrám v Istanbulu, dříve Konstantinopol či Cařihrad, ležící na území Evropy i Asie, kde v červnu 2016 nechal Erdogan přemalovat všechny křesťanské symboly na islámské a z chrámu vytvořil mešitu, což tehdy velmi pobouřilo Řecko. Jestli výrazem Sofie je naše, nebo Sofia je naše, Dugin myslí jen oslavu S. Bulgakova a s ním oslavu takzvaného kulturního marxismu anebo oslavu islámu v chrámu svatá Sofie, si netroufám soudit, je tady ale ještě třetí možný význam výrazu Sofia a opět spojený s Konstantinopolí, a to Moskva jako třetí Řím. Tato teorie pochází z proroctví z roku kolem 1524 velkoknížeti Vasilii III., které říká: dva Římy padly, třetí stojí a čtvrtého již nebude. Šlo o to, že poté, co Osmani definitivně ukončili moc byzantské římské říše, se Ivan III. Oženil s neteří posledního byzantského císaře Konstantina XI., která byla na Rusy nazývána Sofie Palaiologovna. Tím byl označen za definitivního a posledního pokračovatele křesťanského Říma. Moskevský panovník se tak měl navždy stát jediným ochráncem křesťanů na celé země kouly a souvislost s Konstantinopolí je mimo jiné v tom, že křesťanská byzantská říše měla dvě hlavní města – Řím a Konstantinopol. Po jejím pádu a po dobytí Konstantinopole Turky v roce 1453 se třetím hlavním městem křesťanů stala Moskva. Ať už to Dugin s výrazem Sofia myslí jakkoliv, má to souvislost s významem víry, která má dle mého posílit význam euroasianismu v neprospěch západu. Podtitulek televizní kanál Konstantinopol / Cargrad, pobočka Fox News. Je tady však další zajímavá věc. Jak už jsem několikrát zmiňovala, nevěřím vrchnímu poradci Donalda Trumpa S. Bannonovi nejen proto, že podle všeho byl do Bílého domu dosazen miliardářským scientologem Robertem Mercerem v závorce a nepřipomíná sofiologie a její podobnost New Age i scientologii, ale také proto, že stejně jako Dugin je i on zastáncem teorie o apokalyptické válce kontinentů, o vytvoření nového člověka, dokonce má být i obhájcem myšlenek Lenina a že tím vším i Bannon stejně jako Dugin pracuje v zájmech globalistů. a narazila jsem na další věc. Poté, co se Duginovi rozpadla strana Eurázia a místo ní založil projekt Mezinárodní eurázijské hnutí a poté, co byl za tichého souhlasu Vladimíra Putina po ukrajinském Majdanu vyloučen z Lomonosovy univerzity, založil ve stejném roce 2014 svůj vlastní televizní kanál. Ten nese název Konstantinopol v závorce Cařihrad a co je nejzvláštnější, za jeho vznikem stojí kromě ruského oligarchy Konstantina Manofejeva také Američan Jack Hennig. Ten byl v roce 1996 jedním ze zakladatelů zpravodajského kanálu Fox News, patřícímu mediálnímu magnátovi Rupertu Murdochovi. A kde působil 15 let? Od roku 2014 dohlíží na chod Duginova televizního kanálu, který mimo jiné a především s otazníkem, vyrábí reportáže o Ukrajině, a to v proamerickém duchu. Mimo jiné stojí za vytvářením obrazu o Strelkovovi. Když k tomu přidáme, že kanál Fox News vznikl jako protiváha CNN a že v současnosti je jedním z mála, se kterým Donald Trump spolupracuje, zase je zde odkaz na článek Donalda Trumpa v rozhovoru pro Fox News, přes ruskou pobočku Fox News máme další důkaz o propojení Alexandra Dugina a Stephena Bannona. Podtitulek Krátké shrnutí. Než se vrátím k Ukrajině, malé shrnutí toho, co jsem dosud popsala a o čem jsem už psala v předchozích článcích. V současnosti globalisté ukončují globalizaci, závorce unipolární vládu USA a jejich Pax Americana a nahrazují ji budováním multipolárního světa. Za tím účelem chtějí mít USA v izolaci, za stejným účelem rozkládají všechny ty velké celky, kterým ve skutečnosti chtěli velet právě Spojené státy, jako je TTIP, TIP, EU, NATO, média. Jako protiváhu k dominanci Západu zavádějí euroasianismus, ideologii o spojení evropských a asijských národů, která má kořeny v době kolem roku 1920, tehdy však musela ustoupit ideologii VŘSR. Po neúspěchu VŘSR a po neúspěchu s ideologiemi komunismu, fašismu a liberalismu byla myšlenka euroasianismu obnovena. V rámci upřednostnění euroasianismu stěhují centrum světové moci do Číny. Zásadní krok k tomu byl učiněn v březnu 2015 vznikem čínské banky AIIB, další jadernou dohodou světových mocností s Íránem v červenci 2015. Základy euroasianismu pomlčka neo-euroasianismu však stále stojí na myšlenkách z 20. až 30. let minulého století, to znamená na fašismu a marxismu. Proto jako protiváha k dosavadnímu globalizovanému světu jsou podporovány národní zájmy jednotlivých zemí a to až do podoby nacionalistické. Podpora těchto zájmů má v první fázi vést k rozpadu velkých celků, v další fázi však k vytvoření nových celků. V tomto směru byl zásadním bodem Brexit, po kterém se Británie přidala na Atlantickou stranu světa, dalším zásadním pak příchod Donalda Trumpa a jeho politika. Za prvé odstavení zastánců Pax Americana, za druhé izolace USA a za třetí vzor pro evropské země, dělejte to jako já. To dělejte to jako já je v uvozovkách. Po odchodu Británie a po rozpadu Evropské unie, který má dokonat Francie, Frexit, se má Evropa za prvé zcela vymanit z amerického vlivu, za druhé stát se součástí eurázijské strany světa, za třetí hlavní evropské mocnosti představované Německem a Francií se mají stát součástí Eurázie automaticky, země východní Evropy, to znamená ty, které kdysi spadaly do sovětské sféry vlivu, mají na výběr, jestli si zvolí spadat pod Německo anebo pod Rusko. Ve finále totiž jak Německo, tak Rusko mají být jen součástí nadnárodního projektu globalistů Eurázie. No po těžkoště, jak se novodobě říká, Německo nebo Rusko, tak to už asi radši to Rusko. Nicméně všechno, co paní pozorovatelka dosud napsala, naprosto odpovídá tomu, o čem jsme často hovořili dřív, a sice, že jsou dvě křídla globálního prediktora, že jedním z těch projektů je ten euroazijský projekt nebo také euroazijské křídlo globálního prediktora, takže to by naprosto odpovídalo všem těm záměrům a samozřejmě všechno ostatní, co je s tím spojováno, jako je globální chudnutí a podobně. Pokračujeme dál ve čtení článku pod titulek Zpět k Ukrajině. Jak už jsem zmiňovala výše, slovy Dugina, Ukrajina by měla být připojena k Rusku, protože Ukrajina jako samostatný stát s určitými územními ambicemi představuje obrovské nebezpečí pro celou Eurázii. Dugin tím sice přímo neřekl, že nejlepší by bylo rozdělení Ukrajiny, ale v mnoha svých jiných článcích potvrdil, že rozdělení Ukrajiny je v zájmech globalistů. Za Majdan a fašizaci Ukrajiny sice kritizuje Spojené státy, stejně tak ale kritizoval Putina, že po Majdanu nevstoupil na Ukrajinu s armádou a nešel do válečného konfliktu. Viz úvodní část rozhovoru z roku 2014 válka kontinentů právě začala. Což mělo za následek, že tehdy se jeho cesty s Putinem rozešly. A zatímco Putin vsadil na Minské dohody v závorce 1. z května 2014 a vznik republik Doněcka a Luhanska, Dugin nepřestal tlačit na vznik samostatného státu Novorasia. Připomenu, že z pohledu Ruska jde o jihovýchodní část Ukrajiny, a tedy tu, které by připadl Krym a s ním i vstup na Černé moře. V této chvíli si připomeňme, že podle představ Dugina se Rusko sice má stát velmocenskou zemí v rámci Eurázie, a to především v náboženském smyslu, a to spolu s Íránem, svou ruskou národnost však má potlačit ve prospěch nadnárodnostní eurázijské národnosti. Jinak řečeno, Rusko smí být mocné, ovšem nikoli na způsob carského či sovětského impéria, ale pouze jako jedna ze součástí eurázijské strany světa. Logicky je problémem, že si Rusko přičleněním Krymu a tím vstupem na Černé moře hledí svých zájmů a že vznik Novorasie by tento problém vyřešil. Jak píšu v úvodu, Vladimír Putin v očekávání dalšího dění legalizoval doklady Doněcka a Luhanska, čímž se o krok více přiblížil institucionalizaci obou republik a oddálil vznik Novorasie, která naopak by byla cestou k oslabení Ruska. Na toto téma by se dalo psát dlouho, ale nyní konečně k tomu, proč právě po zvolení Donalda Trumpa očekávám gradaci dění na Ukrajině, respektive proč mě gradace dění nepřekvapuje. Když si totiž všechno shrneme, tak po Brexitu, po odklonu Turecka od USA a od NATO, po příchodu Donalda Trumpa a jeho politiky izolace USA a po vymaňování se Evropy z amerického vlivu je vše připraveno, aby se Evropa pod vedením Německa a zřejmě v tandemu s Francií přidala na stranu Eurázie a pomohla tak ukončit hegemonii atlantické strany světa, USA a Británie. Jediným problémem, na kterém momentálně všechno stojí, zůstává Ukrajina. Slovy Alexandra Dugina, pouhého pěšáka ve válce kontinentů. A tady se dostáváme k tomu, že bude-li Ukrajina vyřešena, projekt Euroasia se dostane do finále. A to finále bude znamenat konec americké hegemonie a izolaci USA se vším všudy, to znamená i s koncem dolaru jako světové měny. Naopak, čím déle Ukrajina nebude mít řešení a bude v ní trvat chaos, tím déle bude projekt Eurázie brzděn a tím déle bude žít i americký dolar jako světová měna. Čímž se dostáváme k tomu, proč ani Donald Trump nespěchá s odstraňováním antiruských sankcí a dle mého bohužel i k tomu, proč Donald Trump neprotestuje proti stěhování vojsk a zbraní NATO k ruským hranicím, či k tomu, proč Tillerson Ukrajině právě vyjádřil podporu. A tím se dostáváme i k tomu, že přes Dugina mají Spojené státy kanál k tomu, jak informovat o dění na Ukrajině ve svůj prospěch. A když hledám obrázek k televiznímu kanálu Alexandra Dugina, všude na mě vyskakuje Alex Jones a dokonce i se symbolem Eurázijského kříže. Vys po zadání a Dugin TV Sargrad Pictures Pictures. Čili když si to zadáte, tak vám to vyjede a skutečně je to tak, je to tady vidět, je to zde vyfocené u článku, ale můžete si to i najít na internetu. Od Majdanu jde o rozdělení Ukrajiny, proti čemuž Putin vystupuje. Podporou vzniku republik Doněcko a Luhansko brání vzniku Novorosie, jejíž vznik je v zájmu Dugina, závorce globalistů. Na rozdělení Ukrajiny proto měla pracovat už Obamova vláda, která ovšem svou roli nepochopila, proto byla její mise v uvozovkách ukončena a s dalším se čekalo na příchod Trumpa. A právě s jeho příchodem se dění dává do nového pohybu přesně v souladu s tím, jak s příchodem Trumpa má být ukončena hegemonie USA a moc předána Eurázii. Vším se ukazuje, že tento proces předávání moci nyní stojí už jen na Ukrajině a mým pohledem jde na Ukrajině o tři zájmy. O zájem Putina, aby zůstala celá, o zájem globalistů, aby byla rozdělena a o zájem USA, aby v ní trval chaos. A protože vyřešení Ukrajiny bude znamenat definitivní konec hegemonie USA, není vyloučeno, že i Donald Trump se může na Ukrajině zachovat jako kobyla v koutě. V souhrnu proto nabývám přesvědčení, že kolem Ukrajiny bude stále více rušno. Další rušnou oblastí bude podle mého stále i Blízký východ. Tam mě ovšem překvapuje, že i příznivec Íránu a antisemita Dugin je stejně jako Donald Trump a Stephen Bannon obhájcem Izraele. A tady mě napadá to, co mě napadlo už dávno, že totiž Izrael a Írán ve skutečnosti vůbec nejsou nepřátelé v závorce. Ostatně Abraham se narodil v městě Ur v Babylonu, který ležel na území dnešního Íránu. A na závěr jedno velmi důležité PS. Při seznamování se s názory Alexandra Dugina jsem pochopila, proč Valerij Pjakin tolik nesnáší výraz geopolitika a proč hovoří o patriotech a patriotech. Ti druzí patrioti jsou v uvozovkách. A také jsem pochopila, jak výraz geopolitika posloužil Duginovi k tomu, aby sebe, co by globalistu, vyloučil a za globalisty mohl označit pouze státní elity USA s Clintonovou v čele. Přitom skutečnost je taková, že Dugin je vrcholný globalista a opakuje svůj názor, že Stephen Bannon s ním. PS2. Pro úplnost Alexander Dugin o vypouštění z bažin. A uvádí zde další video, které je v angličtině možné u tohoto článku si přečíst. A to už je konec tohoto rozboru, který vytvořila paní pozorovatelka a který vyšel 11. března 2017 na serveru Aeronetu pod titulkem Alexander Dugin, velká válka kontinentů právě začala. Vážení přátelé, 19. hodina se přiblížila a vás čeká za chvilku na Svobodném rádiu pořad pana Kapala ze studia Beta a bude to živě. Co tomu říkáte, pane Kollere? Debata o současné situaci s kým jiným než s panem Martinem Kollerem, vojenským analytikem. Já vás srdečně zvu nejenom k poslechu tohoto pořadu, ale i potom k poslechu kulturního večera Martina Dukáta, kde bude na programu opět Susan Collinsová a její Hunger Games, tentokrát Síla vzdoru. A mně už nezbývá, než se s vámi nyní rozloučit a popřát vám opravdu krásný a příjemný večer. Naschledanou.
Slyš tu píseň zástupů ze slzavého údolí. Chcem tady žít, už máme bídy dost i bět a své volí. Víme jen, že přijde den, kdy s Bohem dáme temnotám. S monarchy zúčtujem a svoboda přijde k nám. Zítra vládcové už nesmějí si s námi jen tak rád. My navštívenku ohnivou jim pošlem z barikád.
Vždyť ten, koho bohové milují, umírá mlád.